Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Norveška reformacija socialnih vrednot. Bližnjevzhodni ping-pong. Dolivanje ognja k ukrajinskemu sporu. Japonska pot v robotizacijo. Sporen obseg ameriškega vojaško-industrijskega kompleksa. Otvoritev razstave obljubljene dežele v Škucu. Norveška sprejema zakon, ki kriminalizira beračenje. Sprva naj bi zakon vključeval le beračenje na cesti, razširjen predlog pa bi lahko kriminaliziral dajanje denarja brezdomcem ali ponujanje kakršnekoli pomoči. Notranja ministrica, članica desničarske stranke Napredka, drakonski zakon utemeljuje s potrebami policije po zakonskih pooblastilih za spoprijem z organiziranimi beraškimi skupinami. Več je obrazložil Larse Örnes, urednik oslske verzije Kraljev ulice.
There is a proposal for a ban on begging in Norway. It's proposed by the government. We have a conservative government right now. And the ban is, well, our opinion is that it's directed towards Rom people, Romanians in Norway, who are among the people who are begging in the streets. But there's a very strong opinion against it because, as you know, we are having a street magazine called Lik Oslo, which is in English equal to. We mean that people are equal. I mean, people who are not paid anything and who are beggars in the street, they can have a chance to sell magazines or anything else. But even our vendors. Have to sometimes beg to buy the first magazine for selling to others. So there's really no difference between the people who are begging. And we find it very peculiar that the government should ban something that is, well, part of life. You just can't ban anything you don't like. And that's a strong opinion here in Norway that this is no good for the government either. It's just something that has been invented by some people just to get rid of something they regard as a problem. We don't see this as a problem, but a part of life.
Glavna nevarnost predlaganega zakona je razširitev kriminalizacije ne le na beraštvo, temveč tudi na dobro dušo, ki pomaga sočloveku v stiski. Nadaljuje Larse.
I would say it depends on the eyes that see this. Norway is a country with very few beggars. Most of them are in Oslo, capital. Of course, we see them, but, well, is it a problem? Most people will say, no, it's not a problem. Some people say, this is a problem. This is kind of organized crime. It's kind of well, the police in Oslo says it's a problem because it gives them some more work. But most of these issues it would be very easy to solve if there was some willingness to do it. So they're really trying to make a shortcut and say, well, if there's no begging allowed, then there will be no more problems with the other things like housing and toilets and things like that. So they should instead look at those problems.
V včerajšnjem večeru je po spletu zaokrožil najnovejši snaf posnetek ISIS-a, ki prikazuje zažig ujetega jordanskega pilota. Oblasti v Amanu so na novico reagirale pohitreno, saj so zjutraj v odgovor usmrtile zajetega pripadnika in pripadnico Al-Kaide. Jordanska javnost, kakor tudi oče pilota, zahtevata večje povračilo od omenjenih usmrtitev. Posledično se ocenjuje, da bo jordanski kralj Abdullah, ki se trajno sooča z nezadovoljnim prebivalstvom, prisiljen v razširitev jordanskega udejstvovanja proti ISIS-u. V Ukrajinska vlada je odpravila protežirane pogoje potovanja za rusko prebivalstvo. Do sedaj so Rusi lahko imeli dva potna lista, enega za mednarodna potovanja in enega za identifikacijo in potovanje znotraj Ukrajine. Po novem se bo ukinila druga možnost. Premijer Jacenjuk se zgovarja na Putina, ki je pred časom želel, da se slednje postori. Sprejetje v danem trenutku pa naj bi izboljšalo nacionalno varnost Ukrajine. Ruska stran medtem navaja, da je v enem tednu več kot 20 tisoč ukrajinskih mladcev primernih za nabor v Rusiji prosilo za azil. Kijevski režim je namreč sredi januarja razpisal peti val mobilizacije nabornikov za udejstvovanje na problematičnem vzhodu države. O problematičnem stanju vzhodnega predela govori tudi najnovejši artilerijski napad, ki je zadel bolnico v Donetsku. Po prvih poročilih naj bi bilo več smrtnih žrtev, krivi pa se ukrajinsko vojsko. Banka japonskega konglomerata Mitsubishi je v eni izmed svojih poslovalnic zaposlila prvega robotskega uslužbenca. 5,4 kg težek robot z imenom Nao je opremljen s kamero in govori 19 jezikov. Prav tako je sposoben analizirati klientova čustva prek obrazne mimike in tona glasu, mu risati ponudbo in poskrbeti za potrebe. Nao je le eden izmed mnoštva japonskih poskusov robotizacije vsakdana. Morebiti bi Japonska morala iznajti tudi robote za potešitev drugih hoten. Japonec Hideyuki Noguchi je, glede na obtožbe policije, iskal ženske z oglaševanjem medicinske študije spanca. Tako imenovana študija se je izvajala v hotelih, Noguchi pa je kandidatke drogiral in posilil. Svoje dejanje je snemal ter kasneje objavil na internetu oziroma prodal pornografski industriji, s čimer je zaslužil več kot 10 milijonov jenov, okrog 75 tisoč evrov. Zaenkrat ima policija trdne dokaze za 39 primerov, ocenjuje pa se, da je bilo posilstev več kot 100. Ameriški predsednik Obama je obelodanil 4 bilijone dolarjev vreden osnutek proračuna za leto 2016. Ena izmed spornih točk osnutka je predlagani vojaški proračun, ki znaša 585 milijarde dolarjev. Če tudi je slednja številka manjša od letošnjih 637 milijard dolarjev, se nasprotovanje najde tudi med ameriškimi analitiki. ZDA sicer od rekordnega leta 2010, ko je vojaški proračun nanesel 721 milijard oziroma 20% proračuna, slednjega počasi zmanjšujejo. Za zanimivost lahko še dodamo, da je napovedana številka večja od seštevka vojaških proračunov naslednjih osmih držav z najobsežnejšo militarizacijo, med katerimi so Kitajska, Rusija, Francija in Velika Britanija.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Sindikat Mladi Plus opozarja na pomankljivo ureditev področja pripravništev ter nasprotuje predlogu novele zakona o pravniškem državnem izpitu. Predlog želi zmanjšati socialno varnost pripravnikov, saj skuša ministrstvo s kreativno interpretacijo definicije sodniškega pripravnika upravičiti nesposobnost, da zagotovi sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti do teh pripravnikov v višini nekaj več kot 0,5 milijona evrov. Več nam je povedala Teja Jarc, članica sindikata Mladi Plus.
V bistvu smo ministrstvo za pravosodje že pred časom pozvali, da uredijo pripravništvo na svojem področju in smo tako rekoč zelo šokirani, da so se lotili tega urejanja na tak način, da ne bodo zagotovili plačila pripravnikom, kakor smo mi pozivali vsa ministrstva, ampak da bodo v bistvu skrajšali oziroma odvzeli še te pravice, ki jih pripravniki imajo. Novela zakona namreč želi varčevati na pripravnikih in s tem seveda bodo skrajšali in plačila prispevkov in plačila za primer brezposel. In seveda plačila za stroške povezane z delom, torej prevoz in malica. In to enostavno ni taka rešitev, kakor bi se mladi želeli oziroma kakor bi so v skladu z normativi in skladu s človekovimi pravicami.
Po težavah s financiranjem izolske bolnišnice se je v podobnih vodah znašla še splošna bolnišnica v Murski Soboti. Če tudi je lansko leto poslovala pozitivno ter opravila za 1,4 milijona evrov več programa od dogovorjenega, se zaposlenim ne sme izplačati nad ur. Število slednjih dosega že 13 tisoč ur. Obenem jim zaradi upokojitev, bolnišk in iskanje službe v Avstriji primankuje od 18-20% medicinskih sester, kar vedno očitneje otežuje izvajanje kvalitetnih zdravstvenih storitev. OF je pripravil Kožuh.